kulanti wanaagsan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba Britain waxaa ka socda ololaha doorashada loo ballansan yahay 4-da July haddii Ilaahay idmo waxaa ku tartamaya xisbiga talada haye ee Conservative oo xiga dhinaca midigta oo hoggaaminaya ra'iisul wasaare Rishi Sunak oo asal ahaan ka soo jeeda dalka India iyo Sir Keir Starmer oo ah hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ah oo u xagliya dhinaca bidixda waxa kale oo isaguna tartamaya xisbiga liberalka ra'yi ururin la sameeyay dhowr jeer ayaa lagu sheegay in xisbiga mucaaradku cod badan ku guuleysan doono labada xisbi ee waaweyn ayaa ku xisaabtamaya codka dadka muslimiinta ah gaar ahaan xisbiga mucaaradka inkasta oo doorashadii golayaasha deegaanka ay muslimiin badani ka leexatay xisbigaasi oo ay hore ugu codeyn jireen waa maxay sababtu dadweynaha Britain si diyaar ma u yihiin inay doortaan mas'uul ka soo jeeda dadyoga laga tirada badan yahay barnaamijkeena martida microphone-ka ayaynu ku eegaynaa waxaana inoogu marti ah Maxamed Ibrahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain deganna magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed markii hore ku soo dhawaa barnaamijka martida microphone-ka
aad mudan tahay walaal aad mudan walaalo waan dhawahay
bal markii hore Maxamed oo sharaxaad kooban waxaad inaga siisaa labada xisbi ee waaweyn ee Britain xisbiga tirada haye iyo xisbiga mucaaradka ah iyo labada mas'uul ee kala hoggaaminaya
walaal labada xisbi waxa weeyaan xisbiga sidaad sheegtay midigta ah ee conservative-ka taariikhdiisu way dheer tahay laakiin se xisbigu siduu maanta yahay taariikh ahaan waxaa lagu sheegaa in la aasaasay 1834-1900 sanadoodba hadda laga joogaa waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay xisbiga wadamada galbeedka ugu guulaha badan xisbiga siyaasadeedka ugu guulaha badan sanadkii 1900 ayaa la aasaasay xisbiga shaqaalaha ee mucaaridka hadda lagu wado inuu talada qabto dowladdii ugu horeysayna waxay aasaaseen ay hoggaankeeda qabteen xisbiga shaqaaluhu 1924-kii markaa muddo 100 sano laga joogo waxaad ka garanaysaa faraqa u dhexeeya labada xisbi 100 sanadood waxaa xisbiga midigta ah ee conservative-ka ra'iisul wasaareyaal uga soo baxay 14 ra'iisul wasaare halka xisbiga shaqaalaha ee mucaaridka ah ee imika talada lagu wado inuu qabtana u soo baxay 7 ra'iisul wasaare marka waa xisbi laba xisbi oo taariikhdoodu dheer tahay xisbiga conservative-ku ha ka sumcad iyo magac weynaado amaba ha ka taariikh dheeraado xisbiga kale shaqaalaha labada nin ee kale hoggaamiya waxa weeyaan ninka ra'iisul wasaaraha ahi waa sida aad sheegtay wuxuu ka soo jeedaa waalidkii dad hindiya bay ahaayeen oo waddan ka yimid soo galootiya iyagu isagu wuxuu ku dhashay waddankan koonfurta England buu ku dhashay magaalada la yidhahdo Southampton 1980-kii waa nin 44 jir ah jaamacadda Oxford buu kasoo baxay waa nin dhaqaalayahan oo bangiyada kasoo shaqeeyey waaweyn waa nin maalqabeen ah gabadh isaga ka lacag badan oo ka maal qabeensan ma waa qabaayo la yidhaahdo Ashkata Murti marka laba caruur ayay leeyihiin ninka mucaaridka hoggaamiya waxa la yidhaahdaa Sir Keir Starmer aabihii wasad buu ka shaqeyn jiray hooyadiina Neeras bay ahayd waa nin 16 jir ah laba caruur buu leeyahay wiil iyo gabadh buu leeyahay gabadhiisu waxa weeyaan gabadh adeega caafimaadka ama waa dhakhtarad weeyaan waa caafimaadka u shaqeysaa waana gabadh yahuudiyada isaga magiciisa xitaa Keir la yidhaahdo waalidkii waxay ahaayeen dad taageeri jiray xisbiga shaqaalaha weligood marka ninka xitaa isaga loogu magac daray waxa weeyaan hoggaamiyihii ugu horeeyey ee xisbiga Labour-ka baarlamaanka ku hoggaamin jiray ee la oran jiray nin dhuxula ahaayo la oran jiray Keir Hardie oo hoggaanka xisbiga ugu horeeyay qabtay ayaa loogu magac daray marka waalidkiina xisbiga sidaas ay u taageerayaan isaguna hadda wuxuu karka u saaran yahay inuu noqdo ra'iisul wasaarihii 18-aad ee waddankani yeesho
waa tahay Maxamed oo marka aynu marka eegno taariikhda labada mas'uul ma la oran karaa hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha ayaa u dhow marka la eego nolosha bulshada Britain
ninkan hindiga ah imika xilka hayo waalidkii hooyadiina farmasiya bay leedahay aabihiina dhakhtar weeyaan dhakhtarka guud ama dhakhtarka faamiliyada weeyaan ninkan kale laftigiisu waalidkii ha ka soo jeedaan, dad yar dan yar ha ka soo jeedo, isaga laftigiisu had iyo goor ha ku faaro meel kasta, ha ka sheego inuu aabihii tumaa lahaa ama warshad ka shaqayn jiray oo qalabka uu samayn jiray, qalabka uu tumi jiray. Hooyadiina ay neeras ahayd, inkastay markii dambe cuuriya xanuunsatay oo aanay shaqaynin, laakiinse neeras bay ahayd. Waa la odhan karaa halkaasoo kale wuu ka soo bilaabay, laakiinse labadooduba waa laba nin oo maanta maalqabeenna ah. Labadooduba waxay ka soo baxeen jaamacado waaweyn. Jaamacadda Oxford ayuu ra-iisul wasaarahan Trichuna ka soo baxay, halkaas ayuu jaamacadda labaad ama shahaadadiisa labaad uu kaga qaatay Keir Starmer xagga sharciga, inkastoo jaamacaddiisa koowaad ay ahayd ku taalla waqooyiga England ee Leeds la yidhaahdo.
Waa tahay marka maxamedow laga yimaado dhaqan ka jira dalkan Britain oo ay dadweynuhu marka xisbi uu muddo dheer talada hayo ay jecel yihiin in ay bedelaan, maxaad is leedahay waxyaabaha ugu waaweyn ee iminka ra'yi ururintan la ururinayo la ururiyey ay lagu og yahay in xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ah uu ka guuleysanayo xisbiga conservative-ka ee Rishi Sunak uu hogaamiyo?
Way jirtaayo horto Afrika ama celceliska dowladaha waddankan oo kale, haddaad aragto dowlad xisbi 13 sano waddanka taladiisa haya sidii tii Labourka Tony Blair iyo Gordon Brown oo kale, ama tan conservative-ka iminka 2010-kii xilka qabatay, amaba kontumeeyadii maaragtay aad aragto 10 sannadood ay hayaan, kuwaasi caadi maaha. Celcelisku waxa weeyaan 6 sano, 7 sano, 4 sano, meelahaas weeyaan oo waa ka yar yihiin. Iminka dadkiiba kasoo taagan xisbigii midigta ahaa waxay u arkaan dhaqaalihii waddanka iyo waxbarashadii iyo dadkii soo galootiga ahaa socda waddankan imanaya magangelyo doonka ahaa inay wax kastaaba waxaad moodaa inaanay waxba shaqaynayn waddankii, dhismihii guryuhu ay yar yihiin. Marka dowladdii waa la karahay, ra-iisul wasaareyaal fara badanna, 5 ra-iisul wasaare ayaa xilkan intuu conservative ku jiray oo kale qabtay, waa Cameron, May, Johnson, Sunak iyo Truss oo waqti kooban iyadu haysay. Marka in bedelka la helaa way haboon tahay, laakiinse waxaad moodaa xisbigan talada hayaa iminka inuu rajo dhigay oo waxa uu ku tartamayaa ay tahay wax aan halkan laga aqoonin oo la yidhaahdo waxay ku sheegeen super majority amaba aqlabiyad weyn inaan xisbiga shaqaaluhu aanay helin, oo qaarkood ay ku sheegayaan de in xisbiga shaqaaluhu kale uu heli karo number 409 xildhibaan oo xildhibaanada kale oo dhan 160 uga taga xisbiyada kale oo dhan, amaba conservative-ko kale ay aad hoos ugu dhacaan oo kaba yaraadaan 116-kii ay keeneen doorashadii 1979-kii ay si weyn taana ugu jabeen. Marka bedelku waa haboon yahay, laakiinse waxaad moodaa inay leeyihiin tiro aad u weyn iyo aqlabiyad weyn gacanta ha ka gelinina xisbigan shaqaalaha.
Waa tahay waqtiga oo ina soo koobaya awgeed maxamed, haddii aynu eegno ra-iisul wasaare Rishi Sunak kuma uu iman doorasho cod iyo hal qof xisbiga dhexdiisa ayaa laga doortay, welibana in sharciga wax la yar leexiyey ayay dadka qaar sheegaan. Guud ahaan dadweynaha Britain gaar ahaan dadka cadaanka ah diyaar ma u yihiin inay doortaan, inkastoo Rishi Sunak ku dhashay Southampton laakiin nin de-aasal ahaan kasoo jeeda dadka laga tirada badan yahay oo de Britain dad madow un noqonaya?
Waxaa jira dad adigu karaahiyeysanaya, waxay ku tilmaameen dad midaan iyaga ahaynu inuu tagado ra-iisul wasaarahoodii uu yahay oo rabo qof cadaana inuu qabto. Xisbiga laftigiisu waxay yidhaahdaan taasi muhiim maaha oo waxa weeyaan cidiba ma soo hadal qaadin inuu ninkani nin eeshiyaana yahay markii uu jagada qabtay. Waxay yidhaahdeen annaga ugu horeynay oo qof yuhuudiya, annaga maaragtay qarnigii 19-aad oo kale Benjamin Disraeli keenay oo xisbiga iyagu hogaamin jiray, Mrs. Thatcher baa ugu horreysay gabadh la keenay, Rishi Sunak baa ugu horreeya qof aan cadaan ahayn ama aan kristaan ahayn oo ra-iisul wasaare noqda. Marka waxay dhahdaan taasi soo qaad male. Dadka qaarkoodna way dhibaataysanayaan, waxay leeyihiin waxa haboon qof cadaana boqolkiiba shan iyo sideetan baanu nahayee inuu qabto oo sidaas aanay ugu footaynin ayaa laga yaaba. Taana waxaad ka dareemaysay maalintii dhaweytoolaha markii laysugu tegay quskii d day ee faransiiska ka dhacayay ee uu kasoo laabtay eenu ka qayb gelin quskii caalamiga
ahaadagaalkii
labaad oo kale markii faransiiska la galay kooxihii wadamadii isbahaysigu markii ay galeen faransiiskii bishii juun 4-4 waa kii xuskii caalamiga ahaa kasoo laabtay, taasoo hogaamiyaha midigta fog halkan uu ku sheegay inaanu garanaynin dhaqanka iyo taariikhda wadankan uu ku caynka ku leeyahay waa ra-iisul wasaarihii wadanka.
Waa hagaag. Haddii aan laba su-aalood oo kooban aan ku weydiiyo aad jawaabtana iisoo koobta maxamed aw, dadweynaha dadka muslimiinta ah ee degan Britain oo dabcan jaaliyadda soomaaliduna ay ku jirto inta badan waxay u codan jireen xisbiga shaqaalaha, laakiin golayaashii deegaanka oo kale dad badan oo muslimiina ayaa ka leexday. Ma dhacdaa in bulsho intay ka leexato golayaasha deegaanka inay xisbiga u codeeyaan, laakiin haddana ay u codeeyaan mas-uulkii doonaya inuu ra-iisul wasaaraha noqdo? Sidee maxaase la oran karaa xiriirkii dadka muslimiinta ayaa xisbiga shaqaaluhu waa sidee?
Taasi kuma xidhno oo keliya ataa diinta, waxay ku xidhan tahay dadkii caadiyan xisbiga soo taageeri jiray ee garabka bidix ahaaba, hadduu garabka midig oo kale xisbiga uu yaro gaadho oo uu iyagii ka fogaado weli u codeeyo oo meel kale tagaan ayaanay haysanin. Waa runtaa muslimiinta boqolkiiba 80 waxay u codeyn jireen xisbiga shaqaalaha, boqolkiiba 20 waxay u codeyn jireen xisbiga garabka midig ee conservative-ka. Laakiin hadda waxa jira waxyaabo la dhibsanayo oo ay ku jiraan sida wadankan oo kale maaragtay aanu u dhaleeceyn amaba aanu uga soo horjeesanin weerarka ay qaasa ay Israa'iil ku qaaday. Marka waxa laga yaabaa in muslimiintu maaragtay cadadooda oo kale ay muujiyaan, laakiinse hadhow toole ay ku soo laabtaan xisbigii shaqaalaha maadaama xisbi weyn oo dowladda qabanayo oo kale aanu jirin iyo meel kale tagaan.
Waa tahay waxaad ii sheegtay in Rishi Sunak iyo Sir iyo xogayaha aan idhaahda hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Sir Keir Starmer marka la eego mustawaha nolosha ay isku dhow yihiin. Markaas labadii xisbi ee waaweynaa haddii madaxdoodii ay isku dhowdahay oo de dabcan saameyn ku yeelanaysa nolosha bulshada dalkan Britain ku nool, ma la oran karaa waxay noqdeen laba xisbi oo aan wax badan ku kala duwanayn iminka?
Maya run ahaantii lama oran karayo. Horta ninkani waxa weeyaan ra-iisul wasaarayaasha wadankan soo maray iyo faamiliya kooban baa wadankan magaranaysa xukumi jiray bilowgii oo kale, reera magaranaysa dabaqada saraa baa xukumi jiray tujaara. Laakiinse ra-iisul wasaare Rishi Sunak waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay ra-iisul wasaarihii ugu qanisanaa ee soo mara ra-iisul wasaarayaashii wadankan, iyagoo kuwa kaleba maaragtay dab yar aan shidayn. Sanadkii lasoo dhaafay waxaa la sheegay inay lacagtiisa ku korodhay 121 million oo gini. Inkastuu yidhi maaragtay lacagteeda maalgashi weeyaan oo anigu shaqo kuma lihiyo tooskeeda uma maamulo, laakiinse ninkan kale waxa weeyaan isaga laftigiisu dab yar ma shidayo, xeer ilaalinta ayuu madax ka ahaa qayb ka mid ah qaybta dambiyada soo oogta, waana lawyer lacag leh. Laakiinse taas weeyaan tuu markasta meel kastuu istaagaa uu sheego u dhahdo magaranaysaa hooyadeena neeras bay ahayd aabbahayna tumaal buu ahaa. Marka labadii xisbi dadka meesha ku jira waa dad lacag le, way ladan yihiin shaqaale ahaan oo kale way ka mushahaaro badan yihiin, laakiinse midna dareenkii dadka ayuu og yahay, midna baahidii dadka iyo wixii ay qabeen oo kale ayaanu garanayn oonu ka turjumi karayn oo wuxuu ku nool yahay nolol ka duwan caadiga ee dadka wadankan.
Waa tahay adiga oo soo koobaya jaaliyadda Soomaalida ee degan dalkan Britain muddo dheer ayay deganayd, waxaana lagu tiriyaa inay kamid tahay jaaliyadaha ugu soo horreeyay ee dalkan yimaada. Golayaasha deegaanka xubno badan oo Soomaaliyeed ayaa guud ahaan dalka ka qayb galay oo ku guuleystay doorashooyinkoodii, xataa maayarka ama duqa magaalada rag iyo wiilal iyo gabdhaba waa soo mareen. Intee ayay jirtaa intii la arki lahaa gabadh ama wiil Soomaaliyeed oo xubin ka noqda baarlamaanka Britain?
Baarlamaanka waxa inoogu jira nin nus Soomaaliya oo wadankan ku dhashay, waqooyiga England magaalada Preston buu matala ayaan filayaa, oo gobolka Manchester ku taala, Greater Manchester bay ku taala. Marka ninkaas waxa la dhaa Mark Hendrick oo magac Muslim magac Soomaali toona male, laakiinse waa haaf Soomaali. Waxa kale oo jira inan baa jirtay iyaduna soo dhaweyd oo bariga England mar ku dhaweeyd inay kasoo baxdo laakiin waxa
hafiyay aanay u soo galin
waxa hafiyay ha qoladii Aasiyaanka hayd iyo Hindida isku duubnayd ee dadkii wadanka dhulka deganaa ayaa inanta hafiyay inkastoo maartay la yiri way u qalbaysay inay soo baxdo
adigoo soo koobaya masalaha 10 sano ee soo socda
waa la arki doonaa laakiin hadda waxaan kaga tagayaa waxa jira gudiga xisbiga NEC ga la yiraahdo maamusha xisbiga shaqaalaha waxa dhawaan galay ama sanadkii hore galay inaan Soomaaliyeed oo Cabdi la yiraahdo inkastoo magaciisa labaad iga baxsaday inankaasa ku jira oo xisbiga gudiga u talisa ayuu qayb ka yahay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed.
intaasi
ayay dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida mikrofoonka toddobaadkan. Waxaa marti inagu ahaa Maxamed Ibraahim Hiradi oo degan magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayna, haddii Ilaahay raali ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo.